σίγμα τάφ, τα μέρη του ρητορικού λόγου. Δι, πάντα λόγων, ως περ ζώων συναισθάνε, σώματι έχοντα αυτόν αυτού, ώστε μήτε ακέφαλον είναι μήτε άπουν, αλλά μέσα τέχην και άκρα, πρέποντα λύλης και το όλο γεγραμμένα. Πρέπει κάθε λόγος να έχει τη σύσταση ζωντανού οργανισμού, απαρτίζοντας ένα δικό του σώμα, ώστε να μην είναι ακέφαλος ούτε χωρίς πόδια, αλλά να έχει κορμό και άκρα σχεδιασμένα να ταιριάζουν μεταξύ τους και με το σύνολο. Πλάτων Φέδρος 264 C. Οι αρχαίοι έβλεπαν κάθε είδος του λόγου σαν ζωντανό οργανισμό που έχει μέλη, αρχή, μέση και τέλος, αρμονικά δεμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα. Η γενική αυτή αντίληψη εφαρμόζεται και στο ρητορικό λόγο. Τα κύρια μέρη στα οποία ο ρήτορας ταξινομεί το απαραίτητο υλικό για τη συγκρότηση του κειμένου είναι το προήμιο, η διήγηση, η πίστης, απόδειξη και ο επίλογος. Α. Προήμιον είναι η αρχή του ρητορικού λόγου. Σύντομα ο ρήτορας ενημερώνει τον ακροατή επί του θέματος και προσπαθεί να εξασφαλίσει την εύνοια και την προσοχή του. Σπανίως ρητορικός λόγος αρχίζει χωρίς κάποιο είδος προήμιου. Μετά το προήμιο συνήθως ακολουθεί η πρόθεσης, σύντομη δηλαδή έκθεση του θέματος. Β. Διήγησης. Στο μέρος αυτό ο αγορητής εκθέτει τα σχετικά με το θέμα γεγονότα τα οποία κρίνει ότι είναι άγνωστα στον ακροατή είτε ανεπαρκώς ή ασφαλμένος γνωστά. Είναι φανερό ότι η διήγηση στο ρητορικό λόγο δεν ακολουθεί τους κανόνες της ιστορικής αφηγήσεως. Ο ρήτορας φροντίζει η διήγηση να μην ζημιώσει το σκοπό της αγορεύσεώς του, ούτε βέβαια να χάσει τη σαφήνεια και την πιστικότητά της. Φροντίζει επομένως να τονίσει τα ευνοϊκά στοιχεία, να μειώσει τη σημασία όσων είναι ασύμφορα και μολονότι η συντομία είναι προτέρημα, δεν παραλείπει να περιγράφει ασήμαντα περιστατικά αν από αυτά ο ακροατής ενδέχεται να πιστεί, παραδείγματα σου χάρη για τη χριστότητα του ήθους του ή την κακοήθεια του αντιπάλου. Η διήγηση ως ξεχωριστό τμήμα της αγορεύσεως υπάρχει κυρίως και όχι πάντοτε στους δικανικούς λόγους, σπανίως δε στους συμβουλευτικούς. Βεβαίως, σύντομες διηγήσεις παρεμβάλλονται στο σώμα όλων των λόγων, παράλληλα με τις σχετικές αποδείξεις. Γάμα, πίστης, απόδειξη. Είναι το ουσιαστικότερο μέρος του ρητορικού λόγου, αφού η ρητορική ορίζεται ως πειθούς δημιουργός ή ως τέχνη του ιδίν τα υπάρχοντα πιθανά περί έκαστον, δηλαδή τα πιστικά επιχειρήματα για κάθε ζήτημα. Οι αποδείξεις είναι άτεχνες ή έντεχνες. Άτεχνες αποδείξεις είναι αντικειμενικά πιστήρια που δεν οφείλονται στην τεχνική δεξιότητα του ρήτορα, δηλαδή νόμοι, μαρτυρικές καταθέσεις, όρκοι και έγγραφα, όπως συμβόλαια διαθήκης κτλ. Έντεχνες αποδείξεις είναι εκείνες που ο ίδιος ο ρήτορας επινοεί. Αυτές είναι πρώτον τα ενθυμήματα. Βραχυλογικοί συνήθως συλλογισμοί, οι οποίοι αναλόγως των προτάσεων, των δεδομένων δηλαδή στα οποία στηρίζονται, δίνουν συνήθως πιθανά αλλά και ασφαλή κάποτε συμπεράσματα, αν βέβαια τα περιστατικά στα οποία αναφέρονται είναι πράγματι ακριβή. Διότι πολλές φορές ο συλλογισμός είναι μεν τυπικά ορθός, αλλά δεν αληθεύει το συμπέρασμα, αν ο ρήτορας αγνοεί ή αποκρύπτει την αλήθεια. Στο ενθύμημα παραδείγματος χάρη ότι κάποιος έχει πυρετό και επομένως είναι άρρωστος, το συμπέρασμα είναι αναμφισβήτητο, αν όμως πράγματι αυτός έχει πυρετό. Η βραχυλογία του ενθυμήματος υπηρετεί την κομψότητα του λόγου, την οικονομία του χρόνου και δεν εκνευρίζει τον ακροατή, ο οποίος αισθάνεται ότι υποτιμούν την νοημοσύνη του αν του αναλύουν τα αυτονόητα. Τα ενθυμήματα στηρίζονται σε γενικά παραδεκτές απόψεις και τρόπους σκέψεως που ονομάζονται κοινοί τόποι, κοινόχρηστα επιχειρήματα. 2. Τα παραδείγματα. Είναι ιστορικά, πραγματικά ή πλαστά παραβολές. Είναι βέβαια ενδείξεις μόνο. Η αποδεικτική τους αξία στηρίζεται στην ομοιότητα ή την αναλογία προς αυτό που ζητείτε να αποδεχθεί. Ο απλοϊκός πάντως ακροατής επηρεάζεται, καθώς γενική είναι η αντίληψη πως ό,τι συμβαίνει στον έναν μπορεί να συμβεί στον καθένα. 3. Οι γνώμες. Είναι αποφθέγματα για ζητήματα γενικού χαρακτήρα και επομένως μπορεί να λεχθεί για αυθές ό,τι και για τα ενθυμήματα. Η αποδεικτική τους αξία εξαρτάται από τον βαθμό που αναγνωρίζονται γενικώς ως ορθές ή από το κύρος αυτού που τις έχει διατυπώσει. Η ηθοποιία. 4. Τα ήθη. Η πιστικότητα του ρήτορα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εντύπωση που θα προξενήσει στο ακροατήρι ο ίδιος ως προσωπικότητα. Αν κατορθώσει να επιβάλλει την εικόνα του ως έντιμο ανθρώπου και πολίτη, οι λόγοι του γίνονται πιστικότεροι, αφού είναι λογικό οι άνθρωποι να εμπιστεύονται τους φρόνιμους και ενάρετους. Αντιθέτως, προσπαθεί να μειώσει ηθικά τον αντίπαλο και έτσι να εξουδετερώσει την πιστικότητα των επιχειρημάτων του. Συγχρόνως, φροντίζει να γίνει συμπαθής στους ακροατές, επενώντας παραδείγματος χάρη τους προγόνους των, κολακεύοντας αυτούς τους ίδιους ή δικαιολογώντας τα λάθη και τις αδυναμίες τους. Και όταν ακόμη είναι υποχρεωμένος να ψέξει τη συμπεριφορά τους, σπέβδει να την αποδώσει στην κακή επίδραση ή την προβοτική δράση άλλων, των αντιπάλων του. Αυτή η ηθοποιία, ρήτορα, αντιπάλου, ακροατή, ασκούσε μεγάλη επίδραση στο ακροατήριο και απαντάται σε όλα τα μέρη του ρητορικού λόγου. Παθοποιία. 5. Τα πάθη. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της αγορεύσεως, ο ρήτορας, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποφασίζουν περισσότερο συναισθηματικά παρά λογικά, προσπαθεί να διεγείρει στις ψυχές των ακροατών του τα πάθη, τα συναισθήματα που τον συμφέρουν ή να μεταγγίσει τα πάθη που κυριαρχούν στη δική του ψυχή, δηλαδή οργή, φιλία, μίσος, φόβο, ήκτο, ντροπή, φθόνο κτλ. Παθοποιία. Δέλτα επίλογος. Με τον επίλογο συνήθως επιδιώκονται δύο κυρίως σκοποί. Η ανάμνηση, που επιτυγχάνεται με μια σύντομη ανακεφαλαίωση των βασικών θέσεων του λόγου, και η παθοποιία, που καταλήγει σε προτροπή ή αποτροπή. Όταν ο λόγος είναι πολύ σύντομος, ο επίλογος δεν είναι απαραίτητος.